Akşamınız xeyir, 101.7 FM'de Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8 olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Abşın dövlət katibi deyib ki, İsrail Fələstin arasında sülh razılığı bu il baş tuta bilər. İranın ali dini lideri deyib ki, İran hədələrə boyun əyməyəcək. Bugün İraqda bir qadın jurnalist güllələnib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi də ətrafla. ABŞ-ın dövlət katibi Condoleezza Rice bugün deyib ki, İsrail ilə Fələstin arasında sülh razılığı bu il baş tuta biləcəyi məsələdir. Yaxın Şərqə səfər eləyən Rice bugün İsrail ilə Fələstin rəsmiləri ilə bir sıra görüşlər keçirib. Keçən il noyabrında İsrail ilə Fələstin ilin sonuna qədər sülh danışıqlarını təzələmək razılığına gəlmişlər, lakin bu sahədə çox az irəliləyiş əldə etmiş oldular. Tibetin dini lideri Dalai Lama'nın bugün Çinin cənubunda Shenzhen şəhərində Çin rəsmiləri ilə görüşü gözlənir. Bu haqda Tibetin müraciətdə olan hökuməti məlumat verib. Bu görüş Tibetdə hakimiyyət əleyhinə olan nümayişlərdən sonra Dalai Lama və Çin rəsmiləri arasında olacaq ilk görüşdür. Tibetdə hakimiyyət əleyhinə olan nümayişlər və bu nümayişlərin hökumət tərəfindən dağıdılması bir çox ölkələrdə Çin hökumətinə qarşı etirazla qarşılandı və Çində keçiriləcək Olimpiya oyunlarına etiraz edildi. Rəsmi Pekinin bu danışıqlara razılıq verməsi və Çinin beynəlxalq ictimaiyyətə güzəştə getməsi kimi qiymətləndirilir. Çində Dalai Lama'nı Pekində keçirəcək yay olimpiya oyunlarını pozmaq üçün yaranan dalğanı qızışdırmaqda ittiham edirlər. Çin mətbu orqanları bugün başlayacaq görüş haqqında məlumat verməyiblər. Olimpiya məşəli bugün səyahətinin sonuncu mərhələsindədir. Artıq Çinə çatan məşəlin estafeti indi də Çinin əyalətlərində keçiriləcəyi və bütün əyalətləri əhatə etməsi gözlənir. Məşəlin estafeti bugün Haynan adasında olacaq. Olimpiya məşəli Antarktidadan başqa bütün qitələrdə olub. Bir sıra Avropa və Asiya ölkələrində hücumədən ABŞ-da məşəlin estafeti Çinin Tibetdəki siyasətinə qarşı çıxan nümayişlərlə müşahidə olunmuşdu. Çinin bütün əyalətlərində nümayiş etdirildikdən sonra məşəl Pekinə aparılacaq. İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xamneyi bugün deyib ki, İran öz haqlarından əl çəkməyəcək və hədələrə boyun əyməyəcək. O, bu bəyanatların İranın nüvə proqramına aid olmasına heç bir işarə vurmayıb. Lakin İran rəsmiləri dəfələrlə deyiblər ki, nüvə proqramını dayandırmaq İranın öz haqqıdır. Keçən həftə dünyanın aparıcı dövlətləri İranın nüvə proqramını dayandırmağı sövq etməyə qərar almışlar. ABŞ və bir sıra qərb ölkələri İranın nüvə silahı istehsal edəcəyindən ehtiyat edirlər. İran isə deyir ki, onun nüvə proqramı dinç xarakterlidir. Bugün İraqda bir qadın jurnalisti güllələyiblər. Polisin verdiyi məlumata görə Serva Əbdülvahab adlı jurnalisti işdən evə gedərkən getdiyi taksidən çıxararaq güllələyiblər. Onun tam olaraq hansı mətbu orqanı üçün işlədiyi dəqiqləşməyib və polisin onu öldürməsinin səbəbini tapa bilməyib. New Yorkda yerləşən jurnalistlərə müdafiə təşkilatı deyir ki, İraq jurnalistlər üçün ən təhlükəli yerdir və ölkədə 2003-cü ildə müharibə başlayandan bu yana həm yerli, həm də əcnəbi 127 jurnalist qətlə yetirilib. ABŞ-ın Sakit Okean adası olan Guam adasında prezident seçkilərində demokratlardan namizədin seçilməsi üçün ilkin seçkilər keçirilib. Keçirilən ilkin seçkilərdə demokratlardan olan Barack Obama Hillary Clinton'dan 7 səs irəlidə olub. Dünən keçirilən seçkidə Obama 2264, Hillary Clinton isə 2257 səs yığıb. Mayın 6-sı Indiana və Şimali Karolina ştatlarında primeriz keçiriləcək və nəticələrin demokratlardan kimin prezidentliyə namizəd olacağına böyük təsiri olacaq. Asiya İnkişaf Bankı ərzaq mallarının qiymətinin artmasına görə inkişaf etməmiş ölkələrə təcili yardım edilməsini elan edib. Qurumun prezidenti Haruhiko Kuroda Madriddə bankın illik görüşündə çıxışı zamanı belə deyib. Lakin prezident yardımın dəqiq məbləğini açıqlamayıb və deyib ki, bu köməkliyi göstərəcək ölkələrin tələbatından asılı olacaq. Asiya İnkişaf Bankı Asiya ölkələrində inflyasiyanın bu il 5% qalxacağını proqnozlaşdırıb. Bu da son 10 ildə ən yüksək həddi sabunur və ərzaq qiymətinin qalxması ilə əlaqədardır. Çində daha çox kiçik yaşlı uşaqlar və körpələrə yoluxan infeksiyadan 24 uşaq həlak olub. Bu infeksiya enterovirus 71 adlı virustan yaranır. Ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat verib ki, yayılmış infeksiya ilə mübarizə üçün gücləndirilmiş rejimə keçib, belə ki, Anhui əyalətinə mütəxəssis qrupu göndərilib. Enterovirus 71-ə daha çox 5 yaşına qədər olan uşaqlar tutulur. Miyamada dövlət televiziyasının verdiyi məlumata görə mövsimi qasırğa 240 adamın həyatına son qoyub. Saatda 190 km sürəti olan külək Miyamaya böyük ziyan vurub. Nargis adlanan qasırğa minlərlə evi dağıdıb, elektrik naqillərini sıradan çıxarıb. Hakimiyyət ölkənin 5 regionunun fəlakət zonası elan edib, qasırğa Miyamadan Taylanda keçib, lakin gücünü xeyli itirib. Və sonuncu xəbərimiz Cənubi Koreyada böyük dalğanın qəflətən sahili yuması nəticəsində 8 nəfər həlak olub, 15 nəfər itkin düşüb, 12 nəfər isə xəsarət alıb. Onlar turist və balıqçı olublar. Sarı dənizdə baş verən bu hadisədə hündürlüyü 5 metr olan dalğa qəflətən sahildəki çimərliyi ağuşuna alıb. Yerli hakimiyyət orqanlarının verdiyi məlumata görə qabarma nəticəsində yaranan dalğalar həmin ərazidə tez-tez olur. Lakin bu hündürlükdə dalğanın baş vermə səbəbi hələlik məlum deyil. Bu saatə isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışını 2 saat sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə dalğada iz və tanınmışlar olacaq. Sağ olun.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində çoxdur.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Qayda qanun yoxdur. Azadlıq.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Vəslin həvəsi və ya dəyişməkdən qorxmayan qadın. Bu iz Azərbaycanın ilk təhsilli qadın bəstəkarı Ədilə xanım Hüseynzadənin ömür yoluna həsr olunub. ...1916 il aprelin 28-də Bakıda doğuldu. 4 il sonra onun doğum günündə vətəni qırmızı terrorun işğalına uğrayacaqdı. Ədilə sanki bunlardan xəbərsiz böyüyəcəkdi. Təhsil alacaqdı, ailə quracaqdı. Və günlərin bir günündə rejim öz amansız üzünü ona da göstərəcəkdi. Müharibənin qızğın çağında Ədilə ailə dostları Üzeyir bəyin yanına gəlib deyəcəkdi. Üzeyir əmi, mən musiqisiz yaşaya bilmirəm. Mənə qulaq asın. Ədilə mahnı və romanslar bəstələyəcək, kamera və vokal janrında əsərlər yazacaqdı. Sonralar Azərbaycan musiqisinin qızıl fonduna düşəcək Vəslin həvəsi romansı da olacaqdı. Və həyatının sonunacan, 2005-ci ilin yayınacan Vəslin həvəsi Ədilə xanımı rahat buraxmayacaqdı. Bəstəkarın həyat tarixçəsini nəvəsi Səbinə xanım, tələbələri İlnarə Dadaşova və Lalə Hüseynova ilə birgə vərəqləməyə qərar verdik.
Ədilə xanım Hüseynzadə 1916-cı ildə anadan olub. Necə bir ailədə doğuldu Ədilə xanım? Nələr gördü gözün açanda dünyaya?
Bilirsiniz, onların çox bir mehriban ailəsi var idi. Özdə atası da çox yaxşı poeziyanı bilirdi. Nizami, Füzuli, Xaqani.
Nəvəsi Səbinə xanım.
Musiqi ilə yığışırdılar, bağlarda keçirirdilər nəsə belə axşamlar, tamaşalar, məclislər. Ə
ən başlıcası odur ki, qadınların, yəni qızların da ziyalanmasına, yəni tərbiyələnməsinə, amma variflənməsinə bu ailədə çox böyük şey verir. Yəni bu Azərbaycan yaxşı çalışdılar 20-ci yarısında mən bir də onu əlavə eləmək istəyirəm ki, bu kübar nəslinə mənsub olan bir ailə olub. Hətta biz onların fotolarına da baxanda diqqət yetirəndə əyinlərlə, geyimlərlə bu artıq Avropaya meyl edən, yəni avropalaşmış o əsrin əvvəllərində şuar vardı, qərbləşmə, müasirləşmə. O divizi elə bir Azərbaycanlıq, müasirlik, qərbçilik və İslamçılıq, yəni bütün bu ənənələri sanki özündə birləşdirmiş bir ailə idi. Artıq onların o həyat tərzindən, onların o elmə, savada meylindən, qızlarına bu cür tərbiyə vermələrindən bu artıq hiss olunurdu.
İçəri şəhərli olaraq mənim atamla demək olar ki, onlar qonşu olublar. Və onu da bilirəm ki, atamın danışdıqlarından o dövrdə qızların maarifləndirilməsinə çox böyük fikir verilirdi. Və bu ənənə, məsələn, bizim evdə də baxmayaraq ki, üç qız idiq. Savad, savad və yenə də savad. Bunun üstündə, deməli, bu mayası elə yoğrulmuşdu. O dövrün, o zamanın kübar ziyalı ailələrinin münasibəti.
Ədilə xanım 6-7 yaşına çatdı. Və nələr gördü? Hara getdi?
Hələ 6 yaşından o məktəbə getdi. Üç bacı idilər, bir qardaş. O ikinci idi.
Ortancı
bacı idi. Biraz tez dərsə getmişdi. O vaxtı Bülbül adında məktəb, uşaq musiqi məktəbi, prekonservatori idi.
Konservatoriyanın
nəzrində, bəli. Bilirəm 6 yaşdan bu gedib məktəbə böyük bacısı ilə bir yerdə ağlayırdı, istəyirdi ki, mən də məktəbə gedirəm. Elə-elə getdi. Biraz o vaxtı 7 yaşına gedirdilər. Uşaqlıq vaxtından onlar musiqiyə çox fikir verirdilər. Hamısı qardaşı skripka çalırdı və bacıları fortepiano üzrə. Sonra da hamısı incəsənətə elə üz tutdular.
O gözlərdən keçdim eşkin, keçilməmiş gözlərimdə.
İndi istəyirəm Üzeyir bəylə bağlı danışasınız. Ailə dostunuz olub.
Üzeyir bəyin çox bir ayrı yeri var idi. Nənə danışırdı ki, onu həmişə Üzeyir əmi deyirdilər. Özdə hələ bir ata yerində görürdülər onu.
Sonra Səmrə xanım, mən eşitmişəm ki, Üzeyir bəy Koroğlu'nun bir hissəsini sizin bağınızda
yazdı.
Nənənin bağında yazdı.
Bəli. Elə nənə danışırdı ki, bir yay günündə 36-cı ildə idi. Onlar bağda olmuşdular ailəlikcə. Kiçik bacısı qaça-qaça gəldi ki, Üzeyir bəy küçəmizdə gezirlər onlar ailəsi ilə çox adam idi içində. Onlar hamısı qarşıladılar, qabağına çıxdılar, təklif evə gəlsinlər və Üzeyir bəy bir yer axtarırdı. Yayda sakit bir yer, bir işləmək üçün, dincəlmək üçün və onlar nənənin şövələrində bağları var idi. Balaca bir ev ayrı qonaq üçün, qonaq evi var idi və elə orada yay keçirdi. Bir yerdə çox, deyir, o illəri çox belə yaxşı yad edirdi. Deyirdi ki, hələ Koroğlu'nun 4-cü hissəsi orada yazılmışdı.
Ədilə xanım dərs zamanı da danışırdı və mən elə bir dərsi yadıma sala bilmirəm ki, bütün bizim deməli əsərlərə baxandan sonra söhbətin sonunda Zeyir bəydən hansı xatirə danışılmasın.
Yaş 30-cu illər gəldi, 37-ci il gəldi repressiya dövrü. Nələr baş verdi? Nələr
o vaxtı nənəmin atasında, anası, bütün ailəsində İran pasportları saxlamışdır. Nəyə görə ki, belə bir qeyri bir problem yaranmasın. Ağır illər idi. Və hələ bir günün içində gəlib atasını götürdülər. Sonra qardaşının dalınca gəldilər. 5 gün içində Zeynəb xanıma, mamasına, nənəmin anasına dedilər ki, siz geri köçəsiz İrana. Və Özde nənən artıq ailə qurmuşdu. İki dənə də evladı var idi. Dedilər ki, uşaqlar geri qalsın. Siz amma geri sürgün olasınız İrana. O günlər çox ağır günlər idi nənənin ailəsi üçün. Elə bil 5 gün içində o tək qaldı. Hamısı köçdülər.
Yəni ata ana getdilər, uşaqlar qaldılar.
Elə hamı getdi.
Özdə hamı
Hamı getdi, bütün qohum, əqraba, ata, ana, qardaş. Ümumiyyətlə, bu faktı danışanda, valla, adam hər dəfə Ədilə xan bunu danışanda, nəyə ki, özü ağlayırdı, biz də ağlayırdı.
Tahirə xanım var idi belə bizdən nazir. O kömək elədi yoldaş, nənə yoldaş, babama, dayət mənimə və o necəsə təzə sovet pasportunu düzəltdi nənəyə. Nənə qaldı Bakıda, onlar hamısı köçdülər İrana.
O vaxtı Ədilə xanım evli idi.
Bəli. Hı. İki dənə evladı da var idi.
Belə o vaxtdan mənə gəlir, o tamamilə özünü musiqi həsirləmək qərarını.
Bəli.
Bilirsiniz, mən həmişə fikirləşmişəm ki, onu musiqi xilas elədi. Çünki o cür dərdlə yaşamaq qeyri-adi idi. O yaradıcılığı, musiqi, o tamam başdan ayağa elə o illərdən getdi musiqiyə. Yoldaşı da ona mane olmadı. Yox, çox gözəl yoldaşı var idi. Yəni, o artıq institut qutarmışdı, azini bitirmişdi. O yenidən konservatoriya daxil olur, gedir Üzeyir Hacıbəyimin yanına. Təzəldən başlayır oxumağa, yaradıcılığına məşğul olmaq. O olmasaydı bəlkə də biz o yükü götürmək üçün
qaldıra
bilməz.
Məslin həvəsi və ya dəyişməkdən qorxmayan qadın. Bu iz Azərbaycanın ilk təhsilli qadın bəstəkarı Ədilə xanım Hüseynzadənin ömür yoluna həsr olunub.
O uşaqlıq vaxtında musiqi məktəbini qutarmışdı. Amma sonra indiki Azineftikim o vaxtı başqa cür adlanırdı.
İndustrial.
Sənayi industrial daxil olmuşdu və kimik texnolog bəli, bitirmişdi. Amma sonra genə də qayıtdı musiqiyə. Özdə çox gözəl bir səsi var idi. Əslində gəlmişdi Üzeyir bəyin yanına ki, mənə gəlir ki, mənim gözəl bir səsim var və mən musiqisiz yaşaya bilmədim.
Rahatlıq keçirdirdim çox, əziyyət çəkirdim ki, necə olursa olsun mən gərək qayıdam musiqiyə. Və 42-ci ildə bir gün özümü toplayıb konservatoriyaya getdim və Üzeyir bəyin kabinetinə daxil olub. Dedim, Üzeyir əmi, mən musiqisiz dolana bilmirəm, xahiş edirəm ki, mənə bir qulaq asasınız. Qulaq astılar və məndə meço soprano səsi olduğunu təyinlədilər. Üzeyir bəy çox sevindi ki, bizdə meço soprano heç tapılmır, çox nadir səsdir. Çox böyük sevinclə məni konservatoriyalı o gündən qəbul elədi.
Sonra o bir neçə vaxtdan sonra yadigar əsəri ilə o Üzeyir müəllimə müraciət elədi. O qulaqladı o əsərini. Özü maraqlıdır göstərəndə o əsərini 3 dəfə mənədir oxutdurdu onu. Çaldım, oxudum 3 dəfə bu yadigar əsərini. Sonra da belə gülümsədidir. Dedi ki, bundan sonra gəl mənim dərsimə, də kompozisiya dərsinə. Demək olar ki, 44-cü ildən o vaxtı Sayuz Kompozitorov SSR. Uşa onun elə bir üzvüydü, bəli.
Unutulmaz 50-ci illərin əvvəllərində Ədilə xanım konservatoriyanı qutardı. İlk qadın bəstəkar oldu.
Orada çox
eləmi? Mən səhv eləmirəm? Bəli. Ədilə Hüseynzadə ilk təhsilli qadın bəstəkardır.
Diplom almış, bəstəkarlıq diplomu.
Qadın bəstəkar
gedir. Yəni xronologiya ilə baxsaq, diplomdan almış.
Nələr yazdı Ədilə xanım? Nələr?
Ədilə xanımın yaradıcılığının əsas hissəsini romans janrı təşkil edir. Üzeyir Hacıbəyevun bu romans qəzəl janrındakı ənənələrini Ədilə xanım çox gözəl davam etdirdi. Ümumiyyətlə, sözə olan böyük maraq, Üzeyir Hacıbəyev də onun yaratdığı o həvəs, həm də Ədilə xanım özü həm də gözəl oxuyurdu, onun səsi var idi. Yəni, o həm bir tərəfdən özü oxuyurdu, həm də özü bunu bəstələmək istəyirdi. Və bir faktı da deyim ki, 45-ci ildə Aşım Alınan filmi çəkəndə Üzeyir Hacıbəyev Asya roluna məhz Ədilə xanımı dəvətləmiş. keçdi, yəni onun səsi və orada o iştirakı onun
yəni, çox səsi o, onun səsi idi.
Onun səsidir, bəli, o özü orada oynamırdı. Hərçət mənə gərgədlə xanım həm də qadın kimi çox gözəl idi, bəlkə də o rolu da çox yaxşı yarada bilərdi.
Mən hələ istəyirdim ki, gəlmə söz deyim ki, ondan başqa ki, bəstəkar kimi, şəxs kimi, adam kimi. O çox gözəl bir nənə idi. Özdə inanırsınız, hər şey əlindən gəlirdi. Çox qəşəng paltarlar tikirdi, toxuyurdu, çox gözəl xörəklə pişirirdi. Xəmir yoğurmağı necə qutab düşbəri o mənə öyrədi.
40-cı illərdə çox çətin proseslər getmişdi, xüsusilə 47-ci ildə. Ədilə xanım bu haqda çox ürək ağrısıyla həmişə danışırdı. Üzeyir Hacıbəyevdən danışanda ona qarşı olan hücumlardan, haqsızlıqlardan, ümumiyyətlə Mircəfər Bağırovun Üzeyir bəyə qarşı olan heç də yaxşı olmayan münasibəti də həmişə onu ağrıdırdı. Çox incitmişdi Mircəfər Bağırov, ümumiyyətlə Üzeyir Hacıbəyevi. Daim başlarının üstündə panturkis damğası dururdu və Üzeyir Hacıbəyevi də bunda itham edirdilər və Ədilə xanım bir şey xatırlayıb. Bir dəfə deyir, bizim hamımızı yığdılar və Mircəfər Bağırov tələbələrin yanında Üzeyir Hacıbəyevi təhqir elədidir. Və Üzeyir bəy deyir, ondan sonra da bəlkə də özünə gəlmədi. O 47-ci ildə Üzeyir bəy deyir, bir ildən sonra bilirsiniz ki, 48-ci ildə çox ağır zərbə oldu və hətta öləndə də deyir, o belə söz demişdi ki, mən Mircəfərdən çox incidim. O cəhət oldu ki, Ədilə xanım çox bacarıqla, çox böyük əməksevərliklə, yəni bütün ağır janrları, simfonik janrdı, bilirsiniz. Bunları mənimsəmək ümumiyyətlə kifayət qədər çətindir, həm də qadın olasan, evladların da ola. Lakin bizim o qadınlarımız həmişə kişilərlə rəqabət aparıblar bu sahədə. Həmişə də Ədilə xanımla söhbət açanda bizim o hətta ən məşhur, ən belə ustad bəstəkarlar deyirlər ki, o elə yaxşı yiyələnmişdi. Ona, yəni ona söz ola bilməzdi ki, o simfonik janrda əsər yaradırdı. Kamera janrında. Həmişə çox böyük hörmətlə və bir yaxşı ixtisasçı kimi ona münasibəti vardı və o qutaranda durdan simfonik poema ilə qutarmışdı. Onun çox gözəl kvarteti var. Ədilə xanım çox xoşlayırdı kvarteti və səhv eləmirəm, hətta vəsiyyətlərdi deyəsən o ölüm günündə də o kvartetdən birisi onu çox xoşlurdu, birisi var idi demişdi onu çalarsa doğrudan da o musiqini qoydular. Yəni, tam ixtisaslaşmış, əlinə möhkəm peşə almış bir bəstəkar kimi o bitirdi. Konservatoriyanın onun xor əsərləri də var idi. Yəni, iri həcmli əsərlər də var. Amma yaradıcılığın əsas sahəsi, mayası vokal janrlardır. Romans, yəni onun özünü istədiyi janr idi. O sanki öz bütün daxili aləmini o romans musiqisini açmışdı.
Vəslin həvəsi və ya dəyişməkdən qorxmayan qadın. Bu iz Azərbaycanın ilk təhsilli qadın bəstəkarı Ədilə xanım Hüseynzadənin ömür yoluna həsr olunub.
Ədilə xanım məşhur bəstəkar oldu, görkəmli bəstəkar oldu öz vətənində. Bəs ata-anasına qovuşa bildi mi?
Anası gəlmişdi 65-ci ildə.
Yəni 65-ə qədər heç bir münasibət olmadı, 37-dən 65-ə qədər.
Heç məktub da yazmağa qoymadı.
O vaxtı biraz qorxulu zaman idi, siz yaxın bilirsiniz. Ona görə onlar gedəndə öz arasında belə bilirdilər ki, bir-birinə hələ ki yazmayacaqlar məktub. Çox qorxulu bir vaxt idi. Amma sonra o tipil vaxtında yavaş-yavaş nəsə bir səs gəldi, kimsə gedirdi, gəlirdi, bir səs gəlirdi. Axırda düzəltdilər ki, 65-ci ildən anası gəlmişdi. 2 il saxladı nənəm mamasını yanında. Yanında amma qaydandan sonra heç əlaqə bir olmadı. Amma bir maralı bir fakt sizə danışım. Vəslin həvəsi əsər bəstələmişdi. O əsər...
Məşhur romansı.
Mən çox sevdim.
Nizaminin 800 illik yübleyinə həsr olmuşdu bu əsər və bülbül ifadə eləmişdi. Danışırdılar nənə, sonra məktub da çatdırmışdılar ki, 2 gün atasının vəfatı öncə o radio, həmişə axşamlar radio yandırırdı.
Bakı radiosunu.
Bəli, Bakı radiosunu. Birdən dedilər ki, Ədilə Hüseynzadə Vəslin həvəsi. Deyir, atası qulaşdı o əsərə. Sonra 2 damcı yaş gəldi gözündən və çağırdı evladlarını. Deyir, mən çox xoşbaxt bir adamım. Çox sevindi. Ve ama iki günden sonra vəfat oldu. Nene onu biləndən sonra o da çok heyecanlandı. Bir taraftan sevindi ki atası hiç olmasa eşitti onun eserini. Ama yağın çok çetin idi ona.
Ömrümü son ana yitirdi.
Ədilə xanım deyir ki, Fikrət Əmirov İrana gedəndə Ədilə xanım zəng eləmişdi ki, gedirəm, bəlkə bir sözüm var yaxınlarına. Ədilə xanım sadəcə bir dənə məktub vermişdi ki, və xahiş eləmişdi ki, necə lazımdır Fikrət Əmirovu qarşılasınlar. Və həqiqətən də Fikrət müəllim orada əyləşib gördü ki, bir xanım girir içəri, deyir, elə bildim, sən girmirsən içəri Ədilə xanıma.
Anasıymış.
Yox, bacısı.
Bacısı.
Və sonra bu biri qapıdan digər bacısı gəlib və necə onu qarşılayıblar o vaxtı İranda. Təsəvvür edin, nə qədər doğrudan çətin bir zaman idi və nə qədər insanda mətinlik, iradə olmalı idi ki, sinə yərəsən və yazıb yaratmaq eşqindən qalmayasın. Mənim üçün doğrudan möcüzəli gəlir.
Bəs həyatının son illəri necə keçdi Ədilə xanım?
Nənəm qalırdı bizimlə. Emara xanım danışır. Doğrudan nənəm qeyri-adi bir əlləri var idi. Çox belə qəşəng, özü qəşəng qadın idi. Həmişə çox elə çıxmırdı bayra. Haradasa orca yaşı çox idi, belə görünmürdü, hiç özgə adamların qabağına çıxmırdı. Dedi, yox, yox, uşu qocayam mən. Mən həmişə dedim ki, sənin kimi qəşən qadın yoxdur. Həmişə gülümsəyirdi, həmişə ucadan danışmırdı.
Bilsən niyə biz bilməmişik qədrini vəslin.
Axırıncı günlərdə də bu bilirsiniz həmişə qorxurdu intervyu vermək. Nəsə çox həyəcan keçirirdi. Nəsə çox elə istəmirdi intervyu vermək. Hələ elə doldu ki, intervyu verən momentdə onun təzgiqi qalxdı, udar oldu.
Yaşamaq ancaq
sonra mı yüzünə gəldi, hələ bir heç nə olmamışdı oyunu. Belə baxırdı, mənə deyirdi, mənə nə olub? Deyirəm, heç nə, hamısı normaldadır, hamısı yaxşı olacaq. Həm Elnar xanım da gəlmişdi axırıncı günlərdə. Orca, bəli.
Baxmayaraq ki, vəziyyəti kifayət qədər ağır idi. Lakin o təbəssüm, o nurani təbəssüm, üzündən əsk olmur. Hətta mən zarafat elədim, baxmayaraq ki, mən içəri girəndə ağladım. Amma Səbinə xanım mənə işarə elədi ki, ağlama. Özümü toxtadım, başladım zarafat eləməyə. O zarafatlarıma gülümsəyərək cavab verirdi. Danışmırdı, amma haradasa hiss olunurdu ki, o həyat eşqini itirməyib. Daxilən yenə də həmən özünü o saf saxlamağı bacarır. Mən məsəl üçün çox zaman onu xatırlayanda ağlayıram, özümü saxlaya bilmirəm. Amma Ədilə xanım da o mətinliyi, o iradəni görəndən sonra özüm-özümə dərinə deyirəm ki, həyatdır. Təbii ki, biz dünyanı tutub getmirik, biz bir gün dünyanı tərk edirik. Amma xoş xatirələrlə qalmaq yaddaşlarda, bu hər kişinin işi deyil. O ki, qala xanım, zərif bir xanım. Amma Ədilə xanım doğrudan da aslanın erkəyə dişisi yoxdur. Çox belə deyək ki, xanımlığını itirmədən, peşəkarlığını itirmədən, nənə, ana olmaq bacarınığı itirmədən bizlərə də, tələbələrinə də daim ömrü boyu baxmayaraq ki, biz artıq özümüz də müəllimlik eləyirik da neçə il keçib. Amma həmişə bizə yanaşanda da çox təbii, çox həssaslıqla. Yəni, mənə elə gəlir ki, o Üzeyir bəyin qoyduğu o təməl daşını çox gözəl davam eləyə bildi. O Üzeyir əmi kimi, mən də deyərdim ki, Ədilə xanım bizim üçün, mən o çıxışımda da dedim ki, Ədilə xanımın adı mənim üçün o qədər uca, o qədər əl çatmazdı ki, nə deyim, ən yaxın bir məsləkdaş, ən yaxın bir sirdaş. Çünki çox sirlərimizi də bəzən gəlib Ədilə xanımla görüşürdük. Bunun özü də böyük bir maliyyətdir insan, çünki sənə ürəyini açan insan deməli sənə inanır.
O nəyə həyəcanlandı? Nəsə düzgün informasiya, jurnalist deməm,
bəli, hazır ki, bəzən
çox həyəcanlandı. Başladı o o əsəri
təhriflə demişəm.
Bəli, danışmağa. Üzdüm mən də baxıram uzanıb xəstə, xəstə şəkildə bu necə yaddaşı yaxşıdır deyir ona hamısını. Düz deyir. O əsəri dəridən doğru.
Bəli, xanım, tam düz deyir.
Bəli, çox maraqlı belə.
Ümumiyyətlə, o insanların hafizəsi də çox gözəl idi.
Ürəyi cavan idi. Marağı bu dünyaya vardı. İndi cavanlarda maraq yoxdur. Bunun amma axırıncı günə kimi marağı var idi. Özdə bilirsiniz, hələ bil huşunu itirirdi, sonra özünə gəlirdi. Axırıncı dəfə özünə gələndə mənə dedi ki, mən sağalıcıyam görəsən Səbinə. Sən mənə söz verdin ki, sağalıcıyam. Dedim, sağalıcıysan, mən səni sağalıcıyam. Mama sonra yattı. Hələ bil yatmışdı. Hələ bilə.
Yaşamaq ancaq zevq deyil, məmnunluq deyil. Yaşamaq həm istirabdır, həm sevinç. Hansı ömür var başdan başa hamar və dinç.
Vəslin həvəsi və ya dəyişməkdən qorxmayan qadın eşitdiyiniz radiodastan belə adlanırdı.
Vəslin həvəsi ömrümü son ana yitirdi.
Ədilə xanımı bu izdə andılar. Nəvəsi Səbinə xanım, tələbələri İlnarə Dadaşova və Lalə Hüseynova. Aparıcı Sevda İsmaili, səsbəz eşçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Bizim qalay.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də. Cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
İçin bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, azaq, Türk demokratı, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmsin.
Kim çağırıq gəlir, deyir, a, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişinin növbəti sayında mən İlqar Rəsul dinləyiciləri növbəti dəfə salamlayıram. Əlbəttə ki, növbəti qonağımızı təqdim eləmək üçün. Həmsöhbətimiz jurnalistdir. 1954-cü ildə Zəngilan rayonundan adan olub. 1978-ci ildə o vaxtki Azərbaycan Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirib. Filologiya elmləri doktoru, professordur. Uzun müddət Azərbaycan televiziyasında siyasi icmalçı və səhər musiqi informasiya proqramının rəhbəri olub. 20-yə qədər sənədli televiziya filminin müəllifidir. Jurnalistikaya dair 20-yə yaxın kitabı çapdan çıxıb. Bakı Dövlət Universiteti ile yanaşı ölkənin bir neçə ali məktəbində pedagoji fəaliyyətlə məşğuldur. Azərbaycan adamı onu həm də fərqli siyasi icmalçı kimi tanıyır. Nəysə, özü haqqında qısaca bu qədər. Beləliklə qarşıdakı yarım saata yaxın müddətin necə deyərlər sahibi, Mətbuat Şurası sədrinin mavini, jurnalistikanın inkişafına yardım fondu, qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Qulu Məhərrəmlidir. Hə, Qulməli, başlayaq.
Başlayaq.
Təxminən yarım saatə qədər vaxtınız
olacaq. Olsun, olsun, olsun.
İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəldiniz.
Sağ olun, sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
Belə, babat gedir. Hərəkət var, fəaliyyət var.
Əvvəlki vaxtda fəaliyyətiniz, hərəkət daha çox hiss olunurdu, yoxsa indi?
Belə bir ciddi fərq duymuram. Niyə? Onda da işim çox idi, indi də işlərim çoxdur. Biraz təbii ASTV-də məsuliyyət daha çoxdur, çünki gündəlik proqram idi, yəni daim bir narahatlıq var idi. İndi həmin narahatlıqla müqayisədə biraz yüngülləşmişik, amma elə digər işlər qalır. Pedagoji fəaliyyət qalır, araşdırma işləri qalır.
O barədə danışacaq. Qulu müəllim, nə yaratmısınız jurnalistikada? Hər halda Qulu Məhərrəmli qoca bir adam deyil, amma kifayət qədər qoca jurnalisti.
Əlbəttə, illərə belə dönüb baxanda və bu sualı verəndə mən dönürəm geri, nə eləmişik? Mən jurnalistiyə əslində radiodan başlamışam. Bir müddət orada reportajlarımı, o çəklərim gedib. Sonra televiziyada günün ekranı xəbərlə proqramında reportyorluq eləmişəm. Yəni, ümumiyyətlə, televiziyadakı jurnalistik fəaliyyətini iki yerə bölürəm. Bunun birincisi təxminən 90-cı illərə qədər olan dövrdür ki, bu belə adi bir jurnalist.
Sıravi.
Sıravi bir jurnalist. Bəlkə də biraz fərqlənə bilən bir jurnalist idi, yəni, amma çox yox. Nə mənada deyirəm? Çünki o dövrdə də mənim üçün hansı bir meydan var idisə, o meydanın nəsə çərçivələrini, hüdudlarını genişləndirməyə çalışırdım. Məsəl üçün, günlərin bir günü biz Azərbaycan dili proqramı açdıq orada. Baxmayaraq, adi bir tədris verildi, işte biz bunu biraz populyarlaşdıra bilmişdik. Sonra məni şöbə müdürü təyin elədilər Beynəlxalq Həyat redaksiyasında, beynəlxalq proqramlarla. O vaxt yalnız həftədə bir dəfə İqtidarlar Hadisələr proqramı gedirdi. Sonra biz planetimizin mənzərəsi deyilən bir proqram açdıq. Bəlkə indi biz yaşda olan insanların yaddaşında olar o proqram. Amma sonra orada maraqlı bir proqram elədim mən Azərbaycan Dünya Meridianlarında. Proqram 82-ci ildə açıldı, 84-cü ildə o proqramı Moskvadan komissiya gəlmişdi, bağladı ki, yəni necə yəni Azərbaycan Dünya Meridianlarında bu verilişdən müstəqillik iyi gəlir. Amma ikinci dövr jurnalistika həyatım...
Rəhbər.
Yox, yəni...
Səhər proqramının rəhbəri...
O 90-cı ildən sonraki dövr, yəni artıq Azərbaycan müstəqillik dövrü idi. Onda artıq bir tamam başqa jurnalistikanın məhsulu özümü hesab eləyirəm. Yəni onda mən artıq xəbər proqramları aparırdım. O vaxt 90-cı ildə Məmməd Murad Azərbaycan televiziyasında sədr olanda diktor institutunu tamamilə ləğv elədi. Diqqəti cəlb edən jurnalistləri efirə buraxırdı. Onda da mən xəbərləri aparan ilk jurnalistlərdən biri olmuşam. Ondan sonra təbii məni biraz məşhurlaşdırdı.
Bir hörmətli siyasi icmal obrazı da var idi, amma da görmürüm.
Yox, onda necə idi? Məsəl üçün, bu obraz haradan yaranırdı? 7 gün proqramı getdi. Bəli, 93-95-ci illərdə. Mən hesab edirəm ki, biraz azdan çoxdan əgər populyarlıq varsa, o proqram məni xeyli tanıda bildi. İndiki standartlarla desək, məyə bir balans var idi. Hadisələr fərqli baxış var idi. Təbii ki, biraz televiziyanı dərindən qavramağımız bizə kömək eləyirdi ki, o proqramı bir televiziya verilişi kimi təqdim eləyik və rəng var idi. O verilişdə bir təkcə ağ-qara yox, biraz göy qurşağının rəngləri var idi. Ona görə maraqla baxılırdı o
veriliş. Bəlkə hələ bir-iki rəng də artıq idi.
Ola bilər, ola bilər, ola bilər. Sonra 95-ci ildə o vaxtki televiziyanın sədri Babək Hüseynoğlu məni və bir də Samir Əskərxanovu. Allah bizim məhrum jurnalistimiz, bəli, hər ikimizi siyasi icmalçı elədi, amma birinci mənim əmrim verildiyinə görə həmişə mənə Babək Məmdə Zarafatman deyir ki, sən televiziyanın ilk siyasi icmalçısısan, yəni ştatda olan. Bizim tutaq ki, o qocaman icmalçılardan, şərçilərdən fərqimiz nə idi? Hər halda onu hiss edir ki, bir televiziyanı bilmək, bir də Azərbaycan dilinin incəliklərini, obrazdı dil və biraz ki, təbii ki, həm də hadisələrə yanaşma tərzində və bəzən çox ehtiyatla yanaşırlar, amma biz bu fikirləri çox açıq şəkildə deyir ki, ay, bu qonşu dövlətin xoşuna gəlir, gəlməyər. Yəni, bu ölçüləri biz gözləmirik. Çünki onu gizlədəndə şərhin özü yarımçıq olur. Yəni,
hər halda mən bilirəm ki, bu siyasi icmalçılara münasibət fərqli olur. Yəni, müxtəlif düşərgələr var da hər əsindən baxanda. Amma sizə hamı belə müsbət baxa bilirdi ən azı. Çünki kiləylənən görməmişdim.
Bilirsiniz, niyə? Çünki siyasi icmal ideoloji işlə, təbliğatla qarışdırılmamalıdır.
Sonra nə oldu, Qulu müəllim?
Bunlar... Sonra səhər proqramı açıldı 1995-ci il, avqustun 14-də. O proqramın efirə getməyinə təxminən 10 saat qalmış Mən ora rəhbər təyin eləyiblər. Çünki o zaman başqa yolda şəhval olunmuşdu. Mən 7 gün proqramını efirə verib gəlmişdim. Otağımda əyləşmişdim. Dedilər ki, bəs sədr sizlə danışmaq istəyir, qəbul eləyəcək. Gəldim. Təxminən belə saat olardı 11-in yarısı. Artıq gecə idi. Təklif olunanda biraz mənim üçün düzük gözlənilməz oldu. Çünki mən belə biraz əyləncəli, musiqili, yəni mənim imicimə uyğun deyil idi. Həm də təklif olundu ki, birinci proqramı özüm aparım. Mən həmin gecəni saat 4-ə qədər studiyada olduq. Getdim 1 saat evdə paltarımı dəyişdim. Saat 6-da gəldim və biz saat 9-un yarısında, avqustun 14-ü, özü də birinci günü idi. Efirə çıxdıq. Mən çox müvəqqəti baxırdım ki, burada yəni işləyərəm 1-2 ay, 3 ay bu proqramı formaya salaram, sonra kim məşğul olmalıdırsa bundan olur və sizin, ondan sonra iş uzandı, daha bu 112 il çəkdi.
Çox çəkdi amma.
12 il çəkdi. Və ondan sonra AzTV-də təbii bu rəhbərlik dəyişəndən sonra təklif olundu ki, mən müəllif proqramları departamentinə rəhbərlik eləyim. Orada da bir müddət bəzi uyğun layihələr gerçəkləşdirməyə çalışdıq, amma indi belə oldu ki, AzTV-dən gedəsi olduq.
Qurum əlim nə verdi bu jurnalistika sizə?
Jurnalistika mənə çox şey verib. Jurnalistika mənə həyatı öyrədib. Jurnalistika mənə sözün geniş mənasında ağıl verib. Yeni düşüncə tərzi verib. Jurnalistika mənə həm də təbii ki, çox narahatlıqlar verib. Amma bununla yanaşı, mən jurnalistikadan başqa bir peşədə də özümü görmürəm. Mən hərdən deyirəm ki, mən həkim olsaydım, çox gözəl həkim olardım. Cərrah xüsusən olsaydım, yəni mənim çox yüngül və şəfa verici əlim olardı. Çünki bütün işlərdə mən nəsə bir yenilik və tamam başqa çərçivədən baxmağı belə düşünürəm. Sanki özümü o cür hiss edirəm ki, bu belə ola bilər.
Tikiş tikə bilirsiniz, qulum əlim.
Tələbə vaxtı...
Bir patarın bir yeri cür oldu.
Tələbə vaxtı yataqxanada qalırdıq biz, onda tikiş də eləyirdik, yamaq da qoyurduq. Yəni, mənim həm də uşaqlığım elə olub, mən internat məktəbdə oxumuşam, onda yəni, belə şeylər var ki, onlar biz heç çəkinmədən o işlərlə məşğul olurduq. Tikiş də tikirdik, təbii, yataqxanada özümüzə yemək də pişirirdik.
Yataqxanaya haradan gəlmişdiniz, qurum əllim?
Yataqxana universitetə daxil olanda...
Yəni, haradan gəlib universitetə daxil olmuşdunuz?
Mən orta məktəbi Şuşada oxumuşam, çox sevinirəm ki, həyatımın böyük bir hissəsi Şuşa ilə bağlıdır. Şuşadan sonra gəldim, birinci il universitetə daxil oldum. Və yəni tamam başqa mühit idi, universitet mühiti.
Gəlin Şuşadan elə tez qaçmayaq da. Nə var idi o Şuşada? Uşaqlığın
Şuşada,
içində.
Uşaqlığın içində çox Mesinin şey var.
Yanında qaçırdınız ora, bura o tərəflər var idi.
Şuşa balaca, amma çox gözəl bir gözəl, şəhərdir. Şuşada ümumiyyətlə 3 internat məktəb var idi o vaxt. Bəziləri ora imkansızlıqdan, bəziləri isə tədrisin yaxşı olmasının səbəbindən gəlirdilər. Yaxşı orada 3 növrəli internat məktəbdə gözəl təhsil verirdilər. Mən də mənim böyük qardaşım da həmin internat məktəbində oxumuşuq. Sonra qardaşım orada kənd sərvat texnikumunu bitirdi və mən 10-cu sinifə orada oxudum. Şuşa
Cıdır düzü, daş döşənmiş küçələr,
daş döşənmiş küçələr, bazar başı, meydan bulağı, Hacıqullar, yəni çox yerlər var ki, Şuşada, belə deyək, o adların çəkilməyi mənim hüceyrələrimi oyadır, yaddaşımı təzəliyir. Çox maraqlı bir uşaqlığımız keçib orada.
Və Şuşa mənim Süleyman üçün... Üstəmin bir sözü var, deyir, o hər gün evlərinin lap qabağından titriyib keçdiyim yadıma düşdü. Var idi heylə küçə, heylə ev?
Yox, Şuşada. Şuşada bizim biraz qapalı mühit idi və onda biraz çox ayıq deyil idik.
Aha.
No, təbii, bu hisslər yaranan dövrüydü. Amma belə deyək, bir çox ciddi məqsəd qoymuşdu ki, yaxşı oxumalıyıq. Düzdür, o başqa işlərə mani olmurdu. İdman, futbol, bütün o döyülmək, dalaşmaq və həm də xeyirxah işlər.
Məsələn?
Tutaq ki, bizim bir yaşlı müəllimimiz var idi, onun 9-da oxuyanda, 10-da oxuyanda. Gedirdi onun bağçasını belləməyə. Bunun üçün çox gözlənilməz olurdu ki, yəni, böyük kişiyyatlı müəllim idi. Çox
ağaçların dibini boşaldırdınız.
Ağaçların dibini boşaldırdıq, əhəngləyirdik. Yəni bax belə işlər olurdu. Ondan başqa bizim özümün internatımızın çox böyük sayəsi var idi, var idi. Yəni böyük alma bağları var idi. O internatın özü bir müəyyən mənada əskərlik kimi bir həyat məktəbi idi. Yəni xarakterimin formalaşmağında da o mühit çox önəmli rol oynayıb. Yəni çox ləyaqətli, çox belə qətiyyətli və namuslu insanlarla biz orada bir sırada olmuşuq. Bu qəribə bir həyat deyil,
şəhər. Bunlar valideynləriniz kim idi?
Mənim atam çox tez rəhmətə gedi. Allah öləndən rəhmət eləsin. Anam indi də yaşayır. 80-ə yaxın yaşı var. Belə sadə bir kəndli ailəsidir. Anam məsələn 4-cü sinifə qədər təhsil alıb, amma çox belə dünya görüşlü, çox belə müdrik bir qadındır, çox ağıllı, çox mötəbər bir insandır. Yəni məsəl üçün mən indi də onu görəndə özümü xeyli yığışdırıram. Çox biraz da zabitəli qadındır. Belə yəni qohum, əqraba falan siz təsəvvür edin ki, məsəl üçün mən o kənddə, bizim Zəngilanda doğulmuşam. Bizim kəndimiz Babayel deyilən kənddir.
Bəli.
Təxminən 300 illik belə bir tarixi olan kənddir. O kənddə mən universitetə girən birinci şəxsəm. Və ondan sonra o kənddə həm bu qəbul imtahanlarına çox böyük bir inam yarandı ki, əgər kasıb filan kəsin oğlu gedib universitetə daxil ola bilirsə, deməli haqq ədalət var, obyektivlik var. Sonra mən, deməli universitetə daxil olandan sonra mənim oxuduğum Şuşa internat məktəbinə o kənddən bir təxminən 50-60 uşaq apardılar, qoydular ki, bunlar mütləq oxuyub universitetə girəcəklər. Düzdür, onların suramızı qaçdı gəldi ki, biz o mühitdə yaşayabilirim, bilməriyim və s. Yəni, deməyim odur ki, uşaqlıq mühiti hər halda gələcək həyat yolu üçün çox önəmli rol oynayır. Yəni, çox şey oradan qidalanır. Məsəl üçün, mən yaxşı nəyim varsa, o uşaqlıq dövründən mən kredit götürdüyüm anlardır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz jurnalist, Bakı Dövlət Universitetinin professoru Qulu Məhərrəmlidir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Qulu müəllim, tələbəçilik nə inədir? Bax, o mühitin o dəyərləri deyirlər, indi o dəyər sözün biraz şişirdim. Mənim körladı mı, yoxsa əlavə elədim?
Tələbəliyin də öz xüsusiyyətləri var və mən təbii ki, tələbəliyə o məktəb illərinin, o internat həyatımın davamı kimi yanaşırdım. Bəzilər çox çətinlik çəkirdilər. Adi bir sıxıntı olanda bilmirlər nə tərəf bundan çıxış yolu tapsınlar. Təbii ki, biz belə hallarda nisbətən təcrübəli insan kimi bu tələbə yoldaşlarımızla davrana bilirdik. Yaxşı tələbəliyimiz olub, çox gözəl tələbə yoldaşlarımız olub. Yataqxanada yaşamışıq və bugün o insanların əksəriyyəti üzdə olan adamlardır. Jurnalistika fakültəsi hər halda bir çox mənalarda fərqli fakültədə indi olduğu kimi tələbəlik də bizə çox şey verdi. Yəni, elm öyrətdi, ixtisas verdi, mənə hətta həyat yoldaşı verdi. Yəni, bütün bunların
onu hamısı soracağım. Bax, indi siz professor Qulu Məhərrəmli, o professorluqdan baxanda tələbələriniz necə görükür? Bu həm də o vaxt sizin görüntünüzdür də, siz də bir vaxt oturmuşsunuz.
Bəlkə biraz, yəni bizim ölçülərimiz dəyişib, o tələbə yerinə özümüzü qoymaq çətinləşib. Amma bununla yanaşı, mən hər halda o keyfiyyət fərqini hiss eləyirəm. Düzdür, bizdə çox bir pis dəb olub gəncləri ittiham eləmək falan, mən o fikirdə deyiləm. Sadəcə olaraq maraq baxımından bu tələbələr o tələbələrdən fərqlənir. Maraq biraz azdır, biraz sanki məsuliyyət azalıb, bu peşənin ciddiliyi, tələbə missiyasının ciddiliyi azalıb. Amma yaxşı cəhətlər nədir? İndi tələbələr daha sərbəstdirlər, müəllimlə daha sərbəst polemikə girişirlər, iradlarını deyə bilirlər. Mən çox sevinirəm və dərs dediyim auditoriyada da mütləq şəkildə şərait yaradıram ki, kimin içində nə düşüncəsi var, mütləq bunu desin. Hətta biraz ola bilər bu çox incə formada olmur, amma tələbə əgər düşündüyünü deyə bilirsə, mən buna çox müsbət yanaşıram.
Amma siz oradan təkcə o ixtisası götürmədiniz, həm də bir həyat yoldaşı götürdünüz.
Ha, elədir. Mən deməli paralel qruplardaydıq. Mən indiki həyat yoldaşım o vaxt o birisi qrupun sinif nümayəndəsi idi.
Bu birisininki də siz olarsınız bir tərəf.
Yox, mən deyil idim. Mən bu birisi qrupda həmkarların sədri idim. Yəni, ictimai adam idim. Hə. Bizim əslində tanışdığımız qəbul imtihanında olmuşdu. Fransız dilindən imtihan verəndə.
Kim-kimdən köçmüşdü Qulu Məli?
O, Fransız dilini daha yaxşı bilirdi. Hətta lüğəti var idi filan. Bu çıxanda mən...
İndi bizi dinləyir, bax, düz danışır.
Dinləsin, yox, dəqiq danışdım, çünki bunu tələbə yoldaşlarım da bilir. Deməli, bu gedəndə mən bundan lüğət kitabını istədim. Dedi ki, kitab mənim deyil, götürdü, apardı. Təbii ki, xoşuma gəlmədi bu situasiya, hətta belə biraz bir gənclik qızmağı oldu ki, adətən abituriyyəndə kömək eləməlidir, bu nə məsələdir belə. Ha, sonra o 5 almışdı, təbii mən 4 almışdım. Amma belə birinci kursda, hər iki qrup formalışında gördüm, mənə kitab verməyən qız buradadır. Onda ürəyində düşündüm ki, sən talihin yaxşı olmaya bilər. Və beləliklə təbii ki, münasibətlər yarandı. Sonra da hər şey nağıllarda və kinolarda və həyatda nə dər olursa, o cür bitdi.
Kinolarda hərdən bir axırında polis gəlir. Hər halda kuma
gəlir. Orada yaxşı, orada olmadı.
Ən pis halda yağış yağar.
Salamatçılıq oldu, yaxşı dedi. Şükür Allah, iki qızımız var. Böyük qızımız
Səkin. Mən bir nəvəniz də var, hə?
Nəvəm də var. Abi yox, bir nəvəm var. Bugün gələndə bu qastqı seçir verir. Ki bu uyğun gəlir. Üç yaşı var. Yəni artıq seçmək məharəti var. Şəxsi planda şükür Allah ki, yəni hər şey qaydasındadır.
Qulum əlində qanınızı qaraldır.
Mənim üçün insanın yalan danışmağı, riyakarlığını heç cür qəbul edə bilmirəm. Yəni o mənim qanımı çox qaraldır. Və bu yalan da üstə gəlir ictimai yalana çevriləndə bu onu daha demiş, dözülməz olur. Onda
sizin qanınızın ağ vaxtı olmur. Çünki
elə də olur.
Adam birinci deyir, ağ oldu da, olmaz belə. Nə vaxt belə təsir edirsiniz?
Təbii ölçülər var davranışda da, bütün sahələrdə də. Ölçülərin keçilməsi həmişə insan üçün narahatlıq yaradır. Böyük kompromislər qəbul eləmirəm. Mənim həyat prinsipimdir ki, gərək kiçik güzəştlərə gedəsən ki, böyük güzəştlərə getməyəsin. İndi müəyyən dərəcədə də bir ictimai çaları olan insan dəyərlərə münasibətdə hər halda onun ictimai məsuliyyəti çox böyükdür. Yəni bunu yaddan çıxartmayasın gərək.
Amma hər bir adam nə deməsindən asılı olmayaraq özünü tanıyır da. Məsələn, mən çox şey deyə bilərəm özüm haqqında və yaxud da ki, siz mənim haqqımda çox şey deyə bilərsiniz. Misal üçün deyim də, bir adam biri haqqında. Amma o adamın özü dəqiq bilir ki, o nədir, nədəndir materialı, harada olmalıdır. Bax, siz haradasınız? Yerindəsinizmi, geridəsinizmi, yoxsa hələ biraz
ilərisiniz? Mənim üçün orta hədd var. Yəni, prinsiplərim də bundan ibarət ki, elin, cəmaatın, toplumun içində olmaq, cəmiyyətin içərisində olmaq. Mən isə bilirəm ki, insan öz peşə borcu ilə, vəzifə borcu ilə daxili azadlıq arasında bir ölçü hissini qorumalıdır, gözləməlidir. İnsanın müəyyən prinsipləri olmalıdır. İctimai həyatda da, məişətdə də. Yəni, məsələn, tutaq ki, sən görəndə ki, gözünün qabağında hansısa nadürüst hərəkətlər baş verir. Sən əgər bununla barışırsansa, yəni artıq sənin mövqeyin yoxdur. Bilirsiniz, yəni bizim biraz indiki mühitimizin özündən gələn bir çox xüsusiyyətlər var ki, yəni insanlar ləkəni götürməyə sanki psixoloji cəhətdən çox hazırdılar. İnsanlar dünənə qədər yol verilməyən bir əxlaqı, bir davranışı bugün normaya çevirirlər. Bax, fəlakət bundadır. Fəlakət bundadır ki, və cəmiyyət bu cür hallarla barışmağa meyillidir və barışır. Prinsipial tanıdığımız insanlar bugün elə mövqədən çıxış edir ki, insan heyrətlənməyə bilmir. Yəni, maddiyyatçı olmuşuq. Və bununla cəmiyyəti necə inkişaf elətdirmək olar? İctimai əxlaqı necə gücləndirmək olar? Yəni, bunlar hamısı ciddi problemlərdir.
Bu cəmiyyətin ictimai əxlaqın heç bəlkə o inkişafa ehtiyacı yoxdur. İndi siz dedik, barışıb, heç bəlkə küsüb.
Yox, yəni, əgər bir xalq, bir millət inkişaf eləmək istəyirsə, belə deyək də, dünya çapında görünmək istəyirsə, bir neçə il qabaq mən İzvestiya qəzetində maraqlı bir məqalə oxudum. Orada çox gözəl bir fikir var idi ki, bugün dünyada xalqların səviyyəsi onların sərvəti ilə, büdcəsinin böyükçiliyi ilə ölçülmür. O, millətin, xalqın hər min nəfərinə düşən ləyaqətli insanların sayı ilə ölçülür. Yəni, əlbəttə, kütləyin öhdəsinə bıraxsan ictimai inkişafı, əlbəttə o istəməz. Çünki belə çox ictimai tənbəllik var, düşüncə tənbəlliyi var, təfəkkür tənbəlliyi var. Amma əgər millət, xalq, insanın özü bunun ictimai dəyəri, ictimai mahiyyəti varsa, heç ola bilməz ki, o siz dediyiniz kimi ictimai inkişafı istəməsin. Yəni, bu mümkünsüzdür. Bəlkə biraz bir cərət danışdıq, amma bu farklıdır.
Yox, qulum əlim, siz tənbəlləşəndə nə inirsiniz? Məsələn, mən gəzməyi xoşlayıram, tənbəlləşdim, tənbəlləşmədim. Hətta bilirəm ki, məsələn, burdan durub hansı rayona gedə bilərəm, gəzə-gəzə, heç də yorulmaram, çünki nəsə düşünürəm nə barədəsə. Siz nə inirsiniz?
Mən sözün düzü belə o xarakterin adamı deyiləm ki, nə isə durum birdən impulsiv eləyim ki, yox, mən bugün bu yaradıcı adamlara xas olan xüsusiyyətlər var da. Yəni, məndə bəlkə də çox təəssüf doğuran haldır, amma məndə çox şey proqramlaşmış şəkildədir. Tutaq ki, nəzərdə tutmuşamsa ki, şənbə günü, bazar günü mən çıxmalıyam, bağa gedib işləməliyəm, mən bunu mütləq eləməliyəm. Amma belə təbii ki, olur.
Hər halda bu sizə zövq verir də.
Təbii çox böyük zövq verir. Yəni, bəzən olur, özün yorğun hiss edirsən. Təbii, onda hər şeyi atırsan, ya mütləq dostlarla görüşmək lazım gəlir və özdə çıxmaq lazımdır bağa, şəhərdən kənara, ya məsəl üçün ümumiyyətlə biraz uzağa, siz demişkən, Amma bunlar çox az-az olur sizə deyim ki.
Azərbaycanda jurnalistika nədir?
Bilirsiniz, Azərbaycanda jurnalistika bugün çox əzablı bir işdir. Açıq söz, xüsusən son hadisələr kontekstində jurnalistika əzablı, qorxulu, təhlükəli bir sahəyə, peşəyə çevrilir. Yəni bu peşənin daşıyıcıları üçün problemlər var. Bunun da obyektiv kökləri var. Yəni biz heç də həmişə jurnalistikanın tələb elədiyi qaydalarından çalışmırıq. Yəni çox zaman ictimai məsuliyyəti yaddan çıxardırıq ki, bizim həm də davranışımızın bir ictimai məsuliyyəti var. Məsələn, Amerikada jurnalistikaya tarixin davamı kimi baxırlar, İngiltərədə söhbətin davamı kimi baxırlar, amma çox təəssüf ki, Azərbaycanda qarşı durmanın davamı kimi baxırlar. Ona görə də gərək cəmiyyətin elə inkişaf tempi olsun ki, insan o situasiyada bizim qəbul elədiyimiz müəyyən standartlar var, peşə etikası var, gərək ona uyğun hərəkət eləsin. Və bu çox önəmli məsələdir.
Qulu müəllim, konkret mən maraqlandırmır. Ad, məqam, ümumiyyətlə sizə qarşı daha çox haqsız olublar, yoxsa haqlı olublar?
Mən ümumiyyətlə həyatımdan o mənada razıyam ki, mən çox vaxt yaxşı insanlarla görüşmüşəm. Yəni, yaxşı, yaradıcı və müsbət insanların yanında olmuşam. Əlbəttə, haqsızlıq da olub və olmaqdadır. Yəni, bunsuz da həyat çox maraqsız olur. Çünki insan daim çox rahat, çox belə pərğu yorğan döşəkdə olanda, hər işi rahat gedəndə o mübarizə keyfiyyətini itirir. Ola bilər, mən də kiməsə qarşı haqsız davranmışam. Yəni, düşünürəm, amma bu tutaq ki, mənim şuurlu bilərəkdən hərəkətim deyil. Yəni, məsəl üçün, tutaq ki, mən belə hesab eləmişəm ki, bu situasiyada belə ola bilir. Tutaq ki, sənin vəzifən tələb eləyir ki, onun üzərində sənin məsuliyyətin olur. Amma bir də görürsən ki, bu insani davranış biraz rəsmiləşən kimi, yəni bu insanlar özlərini itirirlər ki, bu niyə belə oldu? Yəni, bax, belə situasiyalar
oldu. Nə oldu buna ki, belə oldu?
Nə oldu ki, birdən belə, belə oldu? Amma mənə qarşı həmişə haqsızlıq olub. Çox haqsızlıqlar olub. Televiziyada da olub, həyatda da olub. Olur, yəni belə şeylər olur və mən inanın ki, buna çox, çox normal baxmışam. Yəni, mən hesab eləmişəm ki, belə olmalıdır. Yəni, yoxsa hər şey belə rahat olanda bəzən baxsın ki, 45-50 yaşında kişidir, deməyə qarşı haqsızlıq oldu. Oldu, sən gərək bunun cavabını verə biləsən, gərək sən bu situasiyadan çıxmağı bacara biləsən. Yəni, o ürək döyüntüsü kimi bir şeydir insanın həyatı. Mütləq emmələr var, qalxmalar var. Əlbəttə, mən hesab eləyirəm ki, o situasiyaların özü insanı biraz da bəlkə populyarlaşdırır hansı məqamda, əgər sənin hərəkətin ictimai motivi varsa. Amma gərək haqlı olsun, insan öz haqlılığını duymalıdır ki, onun getdiyi yol düz yoldu, haqlı yoldu. Amma bəzən xəbərdarlığa eşidirsən ki, yox, bax bu yolla getsən sən məğlub olacaqsan. Amma mən məğlubiyyətdən qorxmuram, mən şərəfsizlikdən həmişə qorxuram. Yəni insan ləyaqətini, daşıdığı peşənin məsuliyyətini və həm də təbii ki, mənsub olduğu xalqın dəyərlərini unutmamalıdır. Belə olanda əlbəttə biz vətəndaşıq deyə belə bir dərindən nəfəs ala bilirik.
Qulu müəllim, mən sizə həməşə layiq olduğunuz mövqeydə, layiq olduğunuz yüksəklikdə dayanmağı arzulayıram. Oradan o tərəfə özünüzdür. Çox təşəkkür edirəm studiyanıza gəldiyiniz.
Sağ olun, mən də təşəkkür edirəm.
Burada özünüzü hər halda biraz azad hiss elədiniz, yoxsa yox?
Yox, yox, azad hiss elədim.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Mətbuat Şurası sədrinin müavini, jurnalistikanın inkişafına yardım fondu, qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri və əlbəttə ki, Bakı Dövlət Universitetinin professoru, tanınmış jurnalist Qulu Məhərrəmli idi. Onu mən təqdim eləyirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
...436-7741.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda. Cuma akşamı ve her bazar akşam 11'de 101.7 FM hamı bir yerde. Rap time freestyle gençler için. Azat söz değilsiniz, azatlığı seçin. Hip hop medeniyetinin rap ölmesi. Yaşa da bunda Azerbaycan'da rap ölmesin. Bu bizim dalga, bizim kütlen rap vakti. Nihayet baydakta rap bayrağı kalktı.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7